ุ๊กตาประเภทนี้รวมถึง My Friend Kayla ซึ่งเป็นสมาร์ทดอลตัวแรกที่ต้องเข้าเล่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต My Friend Teddy และ Hello Barbie Doll ของ Mattel ผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ในอเมริกานะคะนักจิตวิทยาแลรี่โรเซนของมหาวิทยาลัยแคลสเตทวิทยาเขตโดมิงเกสฮิลส์บอกว่าตุ๊กตาประเภทนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเด็กตราบเท่าที่ไม่มีความจูงใจอื่นๆแอบแฝงอยู่เพราะการพูดคุยตอบโต้กับตุ๊กตาช่วยพัฒนาสมองส่วนที่เกี่ยวข้องได้ปัญหาก็คือเทคโนโลยีสมัยนี้สามารถกระตุ้นสมองได้ในหลายด้านทั้งทางโสตทัศนะการสัมผัสและความทรงจำและการปล่อยให้เด็กหมกมุ่นกับสมาร์ททอยส์ที่กระตุ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กในที่สุดนะคะอาจารย์แลรี่โรเซนเสนอแนะว่าไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กๆ เล่นกับตุ๊กตาหรือของเล่นที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้านานเกินกว่าครึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นควรให้เด็กใช้เวลานานกว่า 3-5 เท่าตัวในกิจกรรมที่เป็นการสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นส่วนอื่นๆของสมองค่ะนักจิตวิทยาผู้นี้ย้ำนะคะว่าการเล่นของเล่นผ่านทางอุปกรณ์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั้นเป็นการออกกำลังสมองที่เข้มมากและมีแนวโน้มที่จะทำให้สมองบางส่วนทำงานมากเกินกว่าส่วนอื่นๆอาจารย์แลรี่โรเซนให้ความเห็นว่าเด็กๆที่เติบโตมาโดยขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กรุ่นเดียวกันอาจขาดทักษะในการสื่อสารติดต่อกับผู้อื่นได้ในอนาคตและเตือนบิดามารดาโดยทั่วไปว่าผู้ผลิตตุ๊กตาหรือของเล่นสมัยใหม่มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบซึ่งผู้เป็นบิดามารดาจะต้องทำความเข้าใจว่าความมุ่งหมายนั้นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือเป็นการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยหรือการตลาดเป็นประโยชน์ต่อลูกของตนอย่างไรบ้างนะคะประเด็นเรื่องนี้ยังเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กด้วยว่าจะมีผลกระทบอย่างไรตามต่อมาเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยทั่วไปกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคตามหลังเทคโนโลยีมาตลอดและความห่วงกังวลในเรื่องนี้มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อโลกเราสามารถพัฒนาและผลิตสมาร์ททอยส์มากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Toys 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 Lots of Lovely Toys